Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 28 чэрвеня. Нашыя тэмы. У Мінабароны Расіі патлумачылі, навошта нанеслі ракетны ўдар па гандлёваму цэнтру ў Крамінчугу. Савет Рэспублікі ўхваліў завочныя суды ў Беларусі. У Анісі Казлюк ва Украіне не прынялі дакументы на падаўжэнне віду на жыхарства. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства абароны Расіі патлумачыла, навошта быў нанесены ракетны ўдар па гандлёва-забаўляльным цэнтры ў Крамінчугу Палтаўскай вобласці Украіны. Паводле апошніх звестак, у выніку гэтага абстрэлу загінулі 18 чалавек, яшчэ 36 лічацца зніклымі без звестак. ВКС Расіі нанеслі ўдар высокадакладнай зброяй па ангарах з узбраеннем з ЗША і ЕС у Крамінчугу ў раёне завода дарожных машын, цытуюць расійскія СМІ Мінабароны РФ. А пажару ў гандлёва-забаўляльным цэнтры пачаўся праз дэтанацыю боепрыпасаў, які знаходзіліся ў суседнім ангары, сцвярджаюць у расійскім ваенным ведамстве. Пры гэтым гандлёвы цэнтр, паводле версіі расійскага Мінабароны, не функцыянаваў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Савет Рэспублікі ўхваліў папраўкі ў крымінальна-працэсуальны кодэкс, якія робяць магчымымі завочныя суды ў Беларусі над абвінавачанымі, якія знаходзяцца за мяжой. Раней гэта зрабіла Палата прадстаўнікоў. Далей дакумент трапіць на подпіс да Аляксандра Лукашэнкі. Відавочна, новаўвядзенне накіравана супраць палітэмігрантаў, якія, як лічыць улады РБ, праводзяць дэструктыўную дзейнасць за мяжы. Краіны ЕС на патрабаванне Мінска іх не выдаюць. У такой сітуацыі вырашана судзіць у Беларусі апозіцыянераў завочна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Украінскія чыноўнікі не прынялі ў праваабаронцы Анісіі Казлюк дакументы на падаўжэнне віду на жыхарства. «У мяне не прынялі дакументы», напісала дзяўчына ў Фейсбуку. 24 чэрвеня Казлюк затрымалі пры выхадзе з цягніка. Ёй пагражалі штраф і дэпартацыя за адсутнасць легальных дакументаў. За беларуску заступіліся праваабаронцы і офіс Святланы Ціханоўскай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязень Іван Ніканаў збег з Беларусі ў Літву, паведамляюць праваабаронцы. Ён быў асуджаны на 3 гады хіміі з накіраваннем у папраўчую установу адкрытага тыпу. Пакаранне адбываў са студзеня ў пружанскім раёне Брэсцкай вобласці. Ніканаву 23 гады, ён студэнт БДУІР, затрыманы за ўдзел у пратэстах 2020 года у кастрычніку мінулага года, знаходзіўся ў СІЗА нумар 1. 22 снежня 2021 прызнаны вінаватым ва ўдзеле ў групавых дзеяннях, якія грубо парушаюць грамадскі парадак. Быў вызвалены ў залі суда да адпраўкі для адбыцця пакарання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Ва ўкраінскім горадзе Хмельніцкім з'явіцца вуліца, названая ў гонар загінулага беларуса Аляксея Скоблі, які служыў ва ўкраінскіх сілах спецаперацый. Так збіраюцца перайменаваць вуліцу расійскага пісьменніка Аляксандра Пушкіна. Аляксей Скобля – беларускі баец з пазыўным «Тур», які гераічна загінуў у бітвах пад Бучай і Ірпенем. Рашэннем Уладзіміра Зялэнскага «Туру» было пасмяротна нададзена званне героя Украіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.